ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ። ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን ኣብ ናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን መደብና ዘተ ሰላም ሱዳን ድሕሪ ናይ ብዙሕ እዋን ደውታ ዳግም ጀሚሩ። ኣብ ቤይሩት ኣሽሓት ህዝቢ ኣንጻር መንግስቲ ሊባኖስ ዝዓለመ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ራብዓይ መዓልቲ ሒዙ። ኣብ መንጎ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ሪክ ማቸርን ዘተ ተገይሩ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምትን ዝግበር ናይ ሰላም ዘተ ኣብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ሱዳን ጀሚሩ። ሓደ ካብ ግጁለ ተቃወምቲ መንግስቲ ሱዳን ንህዝቢ ብቦምባይ ድብድቦ ኣሎ ኢሉ ብምክሳስ ካብቲ ዘተ ከም ዝወፅእ ድሕሪ ምፍራሕ እቲ ዘተ ብላዕሊ ታሕቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ሰመዚ ከም ዝሕብርዎ ካርቱምን ክልተ ካብ ጉጅለ ተቃወምቲ መንግስቲ ሱዳንን ንዘተ ዝኸውን ከፊላዊ መዛረቢ ኣጀንዳ ከም ዝተሰማምዑ ኣልጀዚራ ፀብፂብሎ። መሓመድ ሓሰን ኣልተሺ ውሃብ ቃል ናይ መንግስቲ ሱዳን ልኡኽ እዩ። ንሱ ብዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛተይቲ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰብኣውን ናይ ፀጥታ ስርርዕን ክዝትዩ እዮም። እቲ ዘተ ኣብ መንጎ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳንን እቶም ናይቲ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ሓይልታት ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ግዝኣታት ዶርፉር፣ ብሉናይልን ደቡብ ኮርዶፋንን ኮይኑ ብሽምግልና ደቡብ ሱዳን እዩ ዝግበር ዘሎ። እቲ ዘተ ብናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር፣ ብናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒን ተደጊፉ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ። እንተኾነ እቲ ብምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ዝበሃል ጉጅለ ተቃዋሚ መንግስቲ ካብ ከባቢ ኣኽራናት ኑባ እንተዘይወፂኡ ካብቲ ዘተ ከም ዝስሕብ ረቡዕ ኣፈራርሑ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ሪክ ማቸርን ዘተ ተገይሩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ተቃዋሚኡን ሪክ ማቸርን ኣብቲ ልኡኽ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝወደቦ ዘተ ብጉዳይ ፀጥታ ዘትዮም። እቲ ኣኼባ እቲ ስምምዕ ዝተገብረሉ ጉዳይ ፀጥታ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ብዛዕባ ዝኽእለሉን ብዛዕባ ፀገም ምብዛሕ ዞባታት እቲ ሃገርን ኣፈታትሑኡን ዝምልከት ከም ዝነበረ እዩ ተገሊጹ። ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ሚኒስተርን ውሃብ ቃል መንግስትን ዝኾነ ማይክል ማኩይሉት ከም ዝገለጾ ብዛዕባ ኣተገባብራ ምድላዋት ፀጥታ ዝምልከት ዝገልጽ ናይ ፀጥታ ሪፖርት ንፕረዚደንት ኪርን ዶክተር ሪክ ማቸርን ቀሪብሎም ኣሎ። እቲ ውሃብ ቃል ከም ዝገልጾ ብዛዕባ መሰጋገሪ ናይ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ክምስረት ድዩ ክተርፍ ብዛዕባ ዝብል ክልቲኦም ወገናት ናይ መወዳእታ ውሳነ ንምውሳን ክራኸቡ እዮም። ወከልቲ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያ፣ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዘለዎም ናይቶም 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብዛዕባ ኣተገባብራት ስምምዕ ዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከምኡውን ሪክ ማቸርን ዝመርሖ ናይ ተቃዋሚ ጉጅለን ብንፅል ኣኼባ ከም ዝገበሩ ዶቸ ቬለ ፀብፂብሎ። ኣብ ቤይሩት ኣሽሓት ህዝቢ ኣንጻር መንግስቲ ሊባኖስ ዝዓለመ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ራብዓይ መዓልቲ ሒዙ። ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ሊባኖስ ካብ ዝተገብረ ብዕብየቱ ኣብ ቀዳማይ ተሰሪዑ ዝርከብ ዝተቃውሞ ኪንዮ ዋና ከተማ ቤይሩት ናብ ካልኦት ቀንዲ ከተማታት እቲ ሃገር ልሒሙሎ። እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተባርዐ መንግስቲ ሊባኖስ ነቲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው እቲ ሃገር ንምፍዋስ ሓድሽ ግብርን ካብ ወፍሪ ምቁጣብን ዝብሉ ፖሊሲ ምስ ኣውፀ እዩ። ናይ ሪል ስቴት ኤጀንት ፋቢያን ዚያድ ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ትሳተፍ ዘላ እያ።
I think we will have a result no matter what it is, maybe not the government resignation, but we will have results and I hope
እንታይ ከም ዝኸውን ብዘየገድስ ውፅኢት ክንረክብ ኢና። ምናልባት መንግስቲ ከይቅየር ይኽእል እዩ። ሙሉእ ህዝቢ ዝሃገር ግና ንገለ ነገር ተዳሊዩሎ። እዚ ን30 ዓመት እዩ ፀኒሑ ዘሎ ይኣክል። ሰልፈኛታት ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ስልጣን ኣብ ነንሕድሕዱ ዝከፋፍል ገዛኢ ሓይልን ቁጠባት ሃገር እናዓነወ ሃብታ ክመናጨትሉን ትሕተ ቅርፃ ክዓኑን ስቕ ምባሎም የቃልዑ ኣለዉ። እቲ ኣብ ሰልፊ ወፂኡ ዘሎ ህዝቢ ባንዴራ እናውለብለበ ህዝቢ ነዚ ስርዓት ከውርዶ ይደሊ ኣሎ ዝብል ጭርሖ የንፀባርቕ ኣሎ። ድሕሪ ናይ 4 መዓልትታት ተቃውሞ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ፅልኢ እናዓበየ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ድኹምን ብልሽውን ስርዓት ዘለዎ ሓርቆት ከዋህልል ይፀኒሑ። ድሮ አርባዕተ ሚኒስትራት ካብ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ሰዓድ አልሓሪሪ ብገዛ ፍቓዶም ስልጣኖም ገዲፎም ኣለዉ። ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን መደብና ወዲእና ኣለና። ኣብ ናይ ዝመፅእ ሰሙን መደብ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም ቅነ ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።